la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Știu că peste 3.000 de oameni au murit în Myanmar în urma cutremurului. 4.000 sunt răniți. Știu că începe campania electorală în România și știu că a început războiul comercial datorită tarifelor impuse de președintele Donald Trump tuturor țărilor din lume, dincolo de războiul fizic dintre China și... Sper că nu dintre China și Taiwan. Doamne ferește! Dintre Ucraina și Rusia. Să se termine și acest război. Însă nu discutăm despre toate aceste știri negative, ci discutăm despre altceva. Oameni care mor de foame în Cuba, datorită unei idei comunismului implementat în Cuba. Împreună cu noi în emisiunea La Ordinea Zilei, pastorul Viorel Iuga. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit pe voi și pe ascultătorii voștri.
Am primit de la dumneavoastră ieri un video despre oameni care mor de foame în Cuba și pe care un sac de fasole i-ar ajuta. Spuneți-ne despre ce este vorba.
Nu un sac de fasole, un kilogram de fasole îi ajută pe mulți. Da, noi lucrăm în Cuba, am început slujirea acolo în 2013. După o vreme am mers la ei cu o echipă din România, am văzut cum stau lucrurile acolo, cum putem ajuta pe frații noștri care sunt implicați în ajutorarea altora, a celor săraci. Sigur, ei au ca prioritate vestirea Evangheliei, ajutarea sufletească, dar oamenii trebuie să fie vii ca să poată asculta Evanghelia. Apoi am fost la ei din nou, am văzut proiectele începute, ne bucurăm că ei sunt serioși, sunt harnici. Ultima dată am fost la ei în februarie anul acesta, pentru că cei din Convenția de Răsărit cu care lucrăm au sărbătorit 120 de ani de existență și au avut și congresul, ne-am dus să ne întâlnim cu reprezentanții bisericilor, să vedem ce se întâmplă cu proiectele începute și unde putem să ne implicăm pe viitor. Area de implicare este foarte, foarte mare și, cum spuneam, ne implicăm în lucrări care ajută pregătirea tinerii generație, departamente cu femei, cu copii, cu toate alte lucruri, dar e foarte important să știm că pe ei trebuie să-i ajutăm și din punct de vedere material, pentru că acolo, așa cum spuneam, sunt oameni care mor de foame. Țara este într-o situație dezastruoasă și resursele acolo sunt aproape inexistente. Și de asta am trimis, pentru că noi trimitem containere cu mâncare din România, este foarte greu, este foarte costisitor, dar prin cineva am găsit în Canada 3 containere cu fasole pe care sperăm să le putem trimite cât mai curând în Cuba.
Am văzut în video de ieri, aveați în față o farfurie cu, nu știu, fasole și ciolan și o idee creativă de a îi sensibiliza.
Da, a fost fasole cu ciolan, dar am recunoscut, am dat ciolanul la o parte, că am vrut să arăt doar fasolea. Era puține, dar și aia ajută mult în Cuba.
Spuneți-ne despre proiectul acesta. Cum pot să ajungă 3 containere cu fasole din Canada în Cuba? Pot să intre acolo? Care mai este situația? Și Cuba a ajuns într-un mare dezastru datorită comunismului. Ideilor l-au avut pe Fidel Castro, fostul lor președinte. Americanii au încercat de nu știu câte să l-o mare, n-au reușit.
După asta a venit fratele lui, acum este altcineva la putere, sistemul a rămas, ideile au rămas. Cum spuneam, țara este într-o nenorocire dincolo de imaginat. Magazinele goale, mâncarea pe cartel și mâncarea aceea puțină pe cartel e foarte greu de procurat. Oamenii efectiv n-au nici cu ce să cumpere și nici ce să cumpere. Și eu cred că aceste 3 containere sunt un răspuns la rugăciunile noastre, pentru că ne gândeam cum putem să-i ajutăm mai mult. Acum când am fost la convenția lor, am întâlnit o persoană din Canada care ajută în Cuba pe diferite proiecte. Ei nu sunt focalizați pe sprijinul umanitar, dar din cauza nenorocirii de acolo au acceptat să se gândească și la ideile acestea. Ne-au spus ca idee că s-ar putea să poată face rost niște fasole, să o trimite de acolo, s-au dus acasă, au făcut cercetările respective și varianta scurtă cu banii, maxim banii de pe un container care îl trimitem din România, putem să trimitem 3 containere din Canada. Din Canada este mai ieftin, mai ușor și mai rapid. Cumva ne-au spus că din momentul în care se încarcă marfa în 5-6 săptămâni ar trebui să fie în Cuba, în locul pe care îl alegem noi ca destinație. Ei îl trimit din Canada până la mare, de acolo îl încarcă pe vapor, ajunge lângă Havana, în port și de acolo au transportatori care îl duc pe roți până la locul ales de noi.
Din România cât ar dura?
Primul container a durat de la încărcare până la descărcare 6 luni de zile. Dumnezeu a făcut foarte multe minuni și ne bucurăm că le-a făcut. Al doilea container puțin decât asta. Al treilea container încercăm să-l trimitem din România. Am sperat că va fi pe apă la sfârșitul lunii septembrie anul trecut, nici acum nu este încărcat. Procesul este foarte greoi și din partea românească și din partea cubaneză, așa că noi vedem ca un privilegiu, ca un răspuns care vine din partea lui Dumnezeu să putem trimite cantitate mare de alimente, ieftin și într-un timp scurt. De data aceasta, pe lângă ajutorul în rugăciune, singurul ajutor este oamenii să doneze bani ca noi să putem plăti containerele acestea și ele să fie trimise. Eu aștept detalii din Canada, cum putem trimite, cum putem vira banii acolo. Așa, după calculele mele, din ce mi-au spus ei, undeva între 130-140 de lei românești este un sac de fasole de 23 de kilograme.
Cuba a fost colonie spaniolă, apoi a fost sub influență americană până la începutul anilor 60, când a devenit socialistă și este cunoscută și pentru problemele economice grave și pentru longevitatea fostului lor conducător Fidel Castro, dar și pentru criza rachetelor din 1962, când Uniunea Sovietică a dus rachete nucleare în Cuba, la aproximativ 200 de kilometri de coasta Statelor Unite de Florida. Deci este cunoscută, dar sovieticii și-au retras atunci rachetele pentru că americanii au pornit o blocadă pe Oceanul Atlantic împotriva Cubei și tot ce mișca pe acolo. Ați fost în Cuba. Cum sunt cubanezii? Din punct cubanezii de vedere spiritual și ceilalți din afară care nu sunt în biserică?
Din punct de vedere spiritual, eu mă așteptam prima dată când m-am dus acolo să găsesc o țară în care să existe o destul de mare influență catolică. Spre surprinderea mea, nu știu de ce, nu am găsit așa ceva. Comunismul a reușit să distrugă mult din ceea ce înseamnă aspectul religios. N-a reușit să pună nimic în loc, apoi comunismul și-a arătat adevărata față, sărăcie pe toate planurile, așa că sufletul oamenilor este gol, nu este legat neapărat de o religie și asta este foarte bine pentru lucrarea Evangheliei. Sigur că în același timp o minte în căutare, un suflet gol acceptă foarte ușor și alte idei care, așa cum în România au știut să vină cele negative foarte repede, încearcă să își facă apariția și în Cuba. Altfel, cubanezii sunt oameni educați, comuniștii au pus accentul pe educație, foarte mulți oameni pregătiți, dar pentru că țara este într-un haos, e foarte greu să profesezi. Discutam cu un medic radiolog, acum ultima dată când am fost, îmi spunea că în spital totul este dezastru, salariul unui medic poate fi undeva la 20 de euro pe lună, ei se duc la serviciu doar pentru că într-adevăr le place ceea ce fac, dar cei mai mulți, după orele de serviciu în spital, trebuie să facă ceva ca să-și poată întreține familia. De asta ne spunea el să nu ne mirăm dacă în orașele mai mari, unde există turiști, la un restaurant, ospătarii sunt medici. Deci e o tragedie foarte greu de imaginat, dar am spus, în ce privește frații noștri, ei sunt oameni bine organizați, sunt oameni pregătiți, sunt oameni care lucrează cu teamă de Dumnezeu, cu onestitate și eu spun mereu, noi nu trebuie să mergem să lucrăm în locul lor. Ei își fac lucru și îl fac cu sacrificiu, îl fac în mod continuu, chiar dacă lumea încearcă să plece din Cuba și din convenția despre care vorbim, în 2023-2024 au plecat peste 5.000 de oameni, ei au botezat în urma lucrării cu Evanghelia mai mulți decât au plecat. Și nu vorbim de un act care se face cu ușurință, că cineva spune gata, am luat o decizie și biserica imediat îl botează. Oarecum pe sistemul care l-am avut și noi, ei fac cateheză, se asigură că oamenii respectivi au experimentat naștere din nou, că înțeleg ce înseamnă purtarea jugului lui Hristos, urmarea pașilor săi. Deci eu sunt foarte mulțumit de relația cu ei și cum spuneam, am întâlnit pe fratele din Canada care lucrează, îmi spunea că lucrează azi de peste 20 de ani și i-am întrebat ce relație ați avut. Nu sunt oameni perfecți, dar sunt oameni cu care se poate lucra cu seriozitate și tot atunci, pentru că a fost sărbătoare, am întâlnit și pe cineva din America, ceva organizație care tot de peste 20 de ani lucrează cu ei și îi ajută cu ce pot și sunt foarte mulțumit de relație. Numai că ajutorul nostru în Cuba înseamnă firmituri. Noi vorbim de o națiune care are nevoie de ajutor. Eu personal nu știu, adică n-am nicio idee bună despre viitor. Dacă Dumnezeu nu face un miracol, eu cred că intră țara în colaps. Dar dacă nu putem ajuta o țară întreagă, măcar să ajutăm pe cei care putem cu puținul nostru.
Da, asta vreau să vă întreb. Sunt aproximativ 11 milioane de locuitori în Cuba, vreo 2 milioane în capitala Havana. Se află doar la aproximativ mai puțin de 200, la 150 de kilometri de Florida.
80 de mile sau cam așa ceva.
Da, cam cred maxim 80 de mile. 100-150 de kilometri de Florida, unde în Statele Unite, în Florida, este mâncare și sunt condiții foarte bune și ei un pic mai încolo, într-un dezastru extraordinar. Cum vedeți impactul unei idei asupra unei națiuni? Ideea comunismului.
Impactul comunismului este la fel ca orice impact al unei idei, pentru că noi trebuie să recunoaștem. Și creștinismul prezintă idei, numai că prezintă ideile care vin din gura adevărului, idei care duc înspre binele omului și binele vremelnic și binele veșnic, avându-l în centru pe Dumnezeu. Comunismul, cum știm toți, punându-l pe om în centru, promițând binele, merge spre distrugerea omului. Acum, eu nu cred că în Cuba mai poate fi învinuit omul de rând. Nici în țara noastră nu cred că a putut fi învinuit omul de rând, că nu noi am ales condițiile respective. Dar eu, care am crescut mult timp în sistemul comunist, îmi aduc aminte de foarte multe lucruri negative, de foarte multe greutăți, dar totuși nu pot compara greutățile pe care le-am avut noi cu greutățile care le au ei. Plus că vorbim la o distanță de ani de zile, când în lume am vrea să se întâmple altceva și noi considerăm că oamenii au șansa la o viață minim decentă trăită aici. Dar, cum zic, oamenii tot ne întreabă de ce ne ajutăm să facă ceva acolo. Acolo, nu știu, spre exemplu, m-am dus să văd o tabără pentru copii, pe care nu ți-o poți imagina. Și din punctul meu de vedere, singurul lucru care îl poți face acolo e să bagi buldozer în ea. Adică nici nu-ți trebuie buldozer, că cu un ciocan, cu o secură, o dărâm toate. Dar foarte interesant că ei nu fac față la cererile din partea tinerilor și a copiilor și a familiilor care vor să vină acolo. Eu nu cred că am dormit o noapte acolo, adică dacă merge cu un cort ar fi lux. Dar dacă pentru ei este bine așa, noi încercăm măcar în condițiile respective să-i ajutăm să aibă un minim. Adică unul din lucrurile pe care le-am făcut noi pentru tabăra despre care vorbesc, le-am cumpărat 100 de saltele și le-am trimis pentru că nu aveau nici măcar saltea. Adică erau niște fiere sudate și de ele legat, nu știu, saci de rafie, ceva rafie. Deci eu nu m-aș fi culcat în patul ăla și niciun caz nu m-aș fi culcat jos ca tu să fii deasupra mea, mă duceam și mă culcam pe iarbă. Dar în condițiile astea ei se bucură și, cum am zis, îl slujesc pe Domnul. Recent, după ce am venit noi, a avut un congres al liderilor tinerilor de acolo și vreo 200, sau când nu mai știu exact, trebuie să mă uit imediat, vreo 200 de lideri de tineri au venit, care cu ce au putut, au stat acolo să învețe cum să ajute generația tânără să nu dispere și să-și pună în crederea în Dumnezeu.
Deci libertate există, libertate religioasă.
Da, adică ei se pot mișca. Acum știi cum, e și greu. Nu-i vânează nimeni că se adună în grădină, sub copaci sau că se adune. Asta i-a ajutat foarte mult când au primit libertatea să se adune în case. Și la ei casele sunt loc care au case și ce înseamnă case, e un loc public, nu e un loc intim ca la noi. Lumea vine, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, pune întrebări și de fapt cred că aici este una din cheia creșterii bisericii acolo, pentru că întâlnirile de duminică sunt întâlniri publice, de sărbătoare, de celebrare, dar cuvântul lui Dumnezeu se învață foarte mult în grupele de casă peste săptămână, care iarăși sunt foarte bine organizate, toată lumea merge pe același subiect, oamenii sunt pregătiți. Deci e o lucrare foarte faină. Eu spun așa cu bucurie pentru ei și cu rușine pentru noi, din anumite puncte de vedere organizatoric și pe proiecte și pe hărnicie ne dau lecții.
Interesant. Spuneați că este puțin ceea ce intenționați să face sau ceea ce se face pentru o națiune de 11 milioane de oameni. 3 containere de fasole, probabil că o termină imediat. Cum se pot implica ascultătorii pentru susținerea acestui proiect?
Deci, cum spuneam, la ora actuală avem nevoie de bani, trebuie să trimitem bani în Canada, canadienii trimit fasolea. Și dacă cineva, în urma ascultării emisiunii, este mișcat de Duhul lui Dumnezeu, se roagă și este mișcat de Duhul lui Dumnezeu să participe, nu știu, un jumătate de sac, un sac, 20 de saci, cât îi pune Domnul pe inimă, varianta...
Cât costă un sac de fasole? Sau...
Am zis, undeva între 130-140 de lei, un sac de 23 de kilograme. Deci nu știu dacă ai putea pune în comentarii să pui telefonul meu 0744626988 sau adresa de e-mail vyugooriundearondyahoo.com. Îmi pare rău că noi la asociația cu care lucrăm am fost așa luați un pic cam nepregătiți, nu ne-am gândit să facem un site, dar toate donațiile strângem prin asociația, sunt frații noștri, oamenii pot să doneze acolo, de la asociația noi vom trimite mai departe spre Canada și în momentul în care lucrurile se vor desfășura, vom anunța public cum se desfășoară lucrurile.
Deci cât costă în total 3 containere cu fasole plecate din Canada ajuns în Cuba? Total, transporturi, cheltuieli, tot.
14.000 de dolari americani un container înmulțit cu 3. 3 ori 4, 12, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. Undeva la 42.000 de dolari americani. Și cum spuneam, noi plătim pentru un container trimis din România, am plătit aproape 50.000 de euro.
Da, deci e mult, mult mai rentabil din Canada să se trimită.
Sigur că da. Deci și ca preț, sunt sigur că și vorbim de calitate și în același timp, cum am spus, timpul până când pleacă, timpul care îl face pe drum și partea frumoasă că noi în discuție cu cei de acolo, cu convenția, probabil că vom duce cele 3 containere în 3 orașe diferite, pentru că una din greutățile lor și acolo este să se miște și să distribuie. Iar distribuirea, pentru că se face la foarte multe persoane, este... pe cantitate mică, nu pe cantitate mare. Dar ei, cum zic, fiind foarte bine organizați, cum am văzut că procedează convenția, pentru că pe convenție se trimit, le distribuie bisericilor, bisericile prin oamenii lor le distribuie la cei în nevoie din area lor de acțiune. Și aici nu vorbim doar despre lumea baptistă, să fie foarte clar. Noi lucrăm prin convenția baptistă, că așa a deschis Dumnezeu uși. Dar ei colaborează bine cu frații pentecostali, iar împreună pe ei interesează să folosească toate aceste ocazii pentru a răspândi Evanghelia. Motoul lor este Cuba pentru Hristos și ei nu renunță la dezideratul acesta. Din punctul meu de vedere, pe cei mai mulți creștini care ar avea o șansă să plece din Cuba, singurul lucru care îi ține acolo este dedicarea pentru Hristos și pentru lucrare. Altfel, nu cred că prea au motive să rămână în țară.
Da, frumos. La final, Cuba este renumită pentru dansurile, pentru salsa, mă rog, cei care au înclinații spre așa ceva, nu mă refer la cei care sunt creștini trăitori. Pentru pălăriile acelea foarte mari, pentru țigările Havane, speciale de la capitala lor Havana vine, cum spuneam, nu mă refer la cei care sunt creștini evlavioși. Ce ați mâncat? Vă rog.
Hai să spun ceva. Noi, când am discutat ideea de a trimite containere, asta a fost înainte de pandemie, ne gândeam să trimitem containere cu biciclete, cu saltele, cu alte lucruri, dar ne gândeam în mod deosebit și la biciclete, pentru că acolo o bicicletă este un ajutor foarte, foarte mare pentru un păstor, pentru un misionar. Când am reluat discuția după pandemie, ideea a fost cumva foarte clară. Ne trimiteți biciclete, important e să avem după ce pedala ca să putem merge cu bicicletele. Deci noi nu ne-am gândit niciodată că vom ajunge să trimitem mâncare din România. Ăsta este un rezultat al situației de acolo și eu spuneam la început, nu le-am promis absolut nimic, ca noi să facem lucrul acesta, chiar trebuie să se întâmple minuni. Și Dumnezeu a făcut minunile respective, așa, atâta vreme cât Dumnezeu deschide uși, nu ne chinuim noi să le închidem. Cum nici nu ne chinuim să deschidem uși pe care Dumnezeu nu vrea să le deschidă. De asta noi ne rugăm, suntem cu inima deschisă, transparență, tot ce se donează merge 100% în Cuba și de asta am spus oamenii să se implice numai dacă au ei convingerea că Dumnezeu vrea să se implice în proiectul acesta. Pentru că sunt atâtea proiecte bune în lumea aceasta, sunt sigur că Dumnezeu a mișcat și va mișca inimi și oamenii se vor implica aici, sunt alții care continuă să se implice în Moldova, în Ucraina, Africa, știu eu pe unde îi călăuzește Dumnezeu și o spun amin la toate, fiecare să fie binecuvântat cu liniștea aceasta și cu încredințarea și dacă cineva consideră că pe lângă ceea ce face sau știu eu, dacă nu s-a implicat neapărat în ceva și vrea să se implice aici, îi așteptăm cu bucurie, mulțumim lui Dumnezeu pentru implicarea lor și le mulțumim și lor.
La final aș vrea să vă rog să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru Cuba. Nici nu știu ce să zic. Poate știți dumneavoastră, unde-i creștinismul mai fierbinte? Unde-i sărăcia mai mare sau unde-i bogăția mai mare, cum este cazul în Europa? Unde-i creștinismul mai fierbinte?
Nu știu, e trist că punem astfel de întrebări, pentru că inima noastră ar trebui să fie legată 100% de Domnul Iisus Hristos, indiferent de circumstanțele în care suntem, iar când trăim vremuri mai bune, ar trebui să fim mai aproape, mai mulțumitor, mai recunoscător, mai implicat. Aceasta este normalitatea. E adevărat că încă din vechime Dumnezeu și-a avertizat poporul. Vedeți că atunci când veți ajunge la bine în Canaan, nu cumva să ziceți că datorită vouă s-au întâmplat lucrurile acestea și nu cumva să uitați de mine. Din nefericire, la unii chiar asta s-a întâmplat în ciuda avertizărilor, dar, cum să spun, eu nu pot să presupun că dacă va fi mai bine în Cuba, creștinii de acolo nu vor rămâne dedicați lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să împlinim Scriptura, avem o datorie biblică să fim alături de frații noștri care sunt în necaz și apoi mereu spun altora, noi români avem și o datorie morală, pentru că alții ne-au ajutat pe noi și dacă alții aveau mentalitatea să nu fie mai bine în România, că românii nu vor mai fi așa de fierbinți în relația lor cu Dumnezeu, eu cred că sufeream toți. Da? Așa că lăsăm pe Dumnezeu să aleagă și noi facem o rugăciune înțeleaptă și Dumnezeu decide ca stăpân. Doamne, recunoaștem că nu merităm vremurile de pace, de stabilitate, de prosperitate pe care le avem. Le primim ca din mâna Ta și cerem în primul rând pentru noi înțelepciune să gestionăm aceste vremuri și inima noastră a românilor să fie legată 100% de Tine, să cerem mereu călăuzirea Duhului Sfânt și să vrem să fim la dispoziția Ta și să facem lucrarea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei care s-au implicat până acum în proiectele din Cuba. Îți mulțumesc pentru frații și surorile care sunt acolo, îți mulțumesc pentru seriozitatea lor, pentru dedicarea lor, îți mulțumesc pentru cei care se ocupă de copii, pentru cei care se ocupă de adolescenți, de tineri, de femei, de bărbați, de bătrâni, îți mulțumesc pentru cei care învață în școlile teologice, îți mulțumesc pentru cei care sunt în slujire, indiferent în ce domeniu și pe ce teren, Doamne, ține inima lor caldă și înflăcărată pentru Tine. Îți mulțumim că ne dai privilegiul să ne implicăm în ajutorarea lor. Te rugăm, dă-ne călăuzirea necesară și tot ce facem să ne ajute să recunoaștem mai mult autoritatea Ta, bunătatea Ta, să ne apropie de Tine și să ne dea curaj să vestim Evanghelia împăcării prin Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a încerca să trimitem cele 3 containere. Noi știm că resursele sunt la Tine, mișcă Tu inima oamenilor care trebuie mișcată și dacă ar fi după planurile noastre, am vrea cât mai curând ele să plece din Canada și să ajungă la cei în nevoie în Cuba. Te rog și pentru containerul care încercăm de atâta timp să-l încărcăm din România, dă piedicele la o parte. Binecuvântă-i pe cei care sunt implicați, binecuvântă autoritățile și îți mulțumim, Doamne, că Tu, stăpânul lumii, în dragostea Ta vei găsi soluții pentru frații noștri și din sărăcie și din persecuție și ne vei ajuta ca bun păstor și pe noi. Binecuvântă toți ascultătorii și dă fiecăruia inima și călăuzirea dorită de Tine. Amin.
Amin. La finalul emisiunii v-aș ruga să mai amintiți foarte scurt telefonul și e-mailul pentru cei care doresc să se implice în acest proiect.
0744-626988. Aș prefera să-mi scrie un SMS sau să-mi scrie pe WhatsApp, dacă nu pot să mă sune, adresa de e-mail vyugaoriunde@yahoo.com sau vyugaoriunde@gmail.com.
Mulțumim frumos! Împreună cu pastorul Viorel Iuga am vorbit despre Fasole pentru Cuba, un proiect pentru cei aflați chiar în poziții, în situație de foame în Cuba. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Fiți binecuvântați de Domnul cu binecuvântări cerești și pământești.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.